16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Izdvajamo važnije vijesti.
U Srpskoj 353 slučaja virusa korona, preminula 34 lica. Stabilizacija broja oboljelih na sedmičnom nivou.
Od ponedjeljka 12. aprila svi osnovci u školskim klupama, odlučio Republički štab za vanredne situacije.
U Srpskoj nastavljena vakcinacija. Narednih dana očekuje se veća količina ruske vakcine.
Razmatramo povećanje plata zdravstvu, policiji i prosvjeti, izjavio Dodik.
Predsjednica Srpske Željka Cvijanović posjetila Ribnik, opština politički i finansijski stabilna.
Preovladava sunčano i toplo vrijeme, sutra promjenljivo do pretežno oblačno. Učenici od 6. do 9. razreda u ponedjeljak 12. aprila vraćaju se u školske klupe. Odlučeno je na današnjoj sjednici Republičkog štaba za vanredne situacije. Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković rekao je da se dozvoljava i rad muzeja i drugih kulturnih institucija. Međugradski saobraćaj može se odvijati pod uslovom da maksimalni broj lica nije veći od broja mjesta. U gradskom saobraćaju dozvoljeno je 50% putnika od broja registrovanih sjedećih mjesta. Dozvoljen je i trenažni proces sportista u grupama maksimalno do 30. Opširnije Darko Đurić.
Nove mjere ne odnose se na srednjoškolce i studente koji će i dalje nastavu pratiti na daljinu. Postepeno popuštanje mjera, kaže Zeljković, vratit će osnovce u školske klupe.
Donesen je zaključak kojim je definisano do 12.4. do 19.4. dozvoljava se rad školama od 6. do 9. razreda, odnosno djeca se ponovo vraćaju u školske klupe.
Zaključci Republičkog štaba odnose se i na rad institucija kulture.
Dozvoljen je također rad muzeja i galerija. Kada govorimo o bioskopima i pozorištima, dalje je zabrana rada u narednih 7 dana, dok ne izvršimo dodatnu analizu same epidemiološke situacije, odnosno koliki stepen rizika nam predstavlja ublažavanje te mjere, odnosno puštanje u rad.
Odluke se odnose i na gradski i međugradski saobraćaj.
Predloženo je i usvojeno je da se međugradski drumski saobraćaj organizuje na taj način da je maksimalni broj lica koja se prevoze ne može biti veći od broja registrovanih sjedećih mjesta, dok u gradskom i prigradskom saobraćaju taj kapacitet je maksimalno 50%, odnosno maksimalan broj lica je mora biti jednak broj 50% od registrovanih sjedećih ili stajaćih mjesta, odnosno punom kapacitetu samog prevoznog sredstva.
Direktor instituta pojasnio je da je na sjednici štaba bilo riječi i o radu sportskih amaterskih organizacija.
U periodu od 12.4. do 19.4. također puštaju se, odnosno vraćaju se ponovo u rad trenažni proces amaterskih organizacija, sportskih organizacija i sportista, ali u grupama do 30 lica, znači maksimalan broj lica koja mogu biti u isto vrijeme prisutna na samom treningu, odnosno u tom vremenskom periodu je broj 30, maksimalan broj 30, dok profesionalne takmičarske aktivnosti su dozvoljene. Dozvoljen je trenažni proces amaterskih sportskih klubova, odnosno sportskih organizacija, nisu i dalje dozvoljena takmičenja kad govorimo o amaterskim organizacijama.
Podsjećamo da su se zaključkom Republičkog štaba učenici osnovnih škola od 1. do 5. razreda vratili u školske klupe u utorak 6. aprila.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa virus korona potvrđen je kod još 353 osobe od ukupno testiranog 1041 uzorka, a prijavljena su i 34 smrtna slučaja, podaci su Instituta za javno zdravstvo. Nakon sjednice Republičkog kriznog štaba saopšteno je da je prisutna određena stabilizacija broja oboljelih na sedmičnom nivou. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Primjetna je stabilizacija broja oboljelih na dnevnom i sedmičnom nivou, izjavio je direktor Instituta za javno zdravstvo Srpske Branislav Zeljković i dodao da je zbog prevelikog broja hospitalizovanih pacijenata počeo rasti broj smrtnih slučajeva.
Sa procentima koji smo imali prethodne sedmice vidimo da imamo blagi pad broja pozitivnih lica na dnevnom nivou, također broj hospitalizovanih lica polako ulazi u jednu ravan, odnosno u platu koji smo očekivali da će se desiti. Nažalost, jedina brojka koja raste u toku ove sedmice, to je broj preminulih.
U COVID bolnicama u Bijeljini na liječenju je 95 pacijenata, najveći broj od početka pandemije. 22 su na respiratoru, 58 na kiseoničnoj terapiji, a u protekla 24 časa hospitalizovano je 11 novih pacijenata. Ističe načelnik pulmološkog odjeljenja bolnice Sveti Vračevi Bijeljina, Slađana Trivković.
Mi smo imali bolesnika koji je 60. godište, koji je došao vrlo teškog opšteg stanja, koji je sve mjere ispoštovao, znači terapijske, koji se na vrijeme javio, i ovo je jedan primjer, nažalost, koji nam govori koliko je ovaj virus opasan.
Nekadašnji pacijent Bijeljinske COVID bolnice, 39-godišnji Nemanja Paleksić, imao je tešku kliničku sliku i 30 dana bio na kiseoničnoj podršci. Nakon oporavka, danas se vakcinisao. Kaže da je ovaj virus izuzetno opasan.
Bolest je opasna, bolest ne bira, pogađa sve, sa mnom su ležali, nažalost, preminula je bila jedna osoba koja je 91. godište, preminulo je dosta ljudi.
Na COVID odjeljenju Predorske bolnice dr. Mladen Stojanović, hospitalizovana su 62 lica, od kojih je 31 na kiseoničnoj terapiji, a dva su pacijenta na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Zbog povećanog broja hospitalizovanih, već neko vrijeme je u funkciji prvi sprat zgrade psihijatrije, poručuje direktor bolnice Andrija Vukotić.
Iz Prijedorske opštine je hospitalizovano 38 pacijenata. Kad pogledamo 38 pacijenata na grad, skoro 90.000 stanovnika, to nije uopšte puno. Ali, juče je bilo 20 pacijenata iz Novog Grada, koji su trenutno na hospitalizaciji u našoj ustanovi, i 10 pacijenata iz Kozarske Dubice.
U Derventi se u proteklih 7 dana pogoršala epidemiološka situacija, jer je trenutno 95 slučajeva aktivnih, kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona, ističe epidemiologove ustanove Milena Bijegović-Đujić.
To je zaista značajno povećanje broja i oboljelih i lica koje su sa njima bila u kontaktu, koja su pod nadzorom. Povećan je broj lica koje se javljaju na pregled u COVID ambulantu.
Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u protekla 24 časa prijavljene su 4504 uzorka, od kojih je 651 pozitiva na virus korona, a prijavljeno je 46 novih smrtnih ishoda.
Lica starija od 65 godina vakcinisana su danas protiv virusa korona vakcinom AstraZeneca na Banjalučkom velesajmu bez zakazivanja termina. Na raspolaganju je bilo 10 ekipa zdravstvenih radnika. Ova kategorija stanovništva vakcinisana je danas u istočnom Sarajevu i Višegradu, informiše Aleksandar Javorac.
Građani koji su došli da se vakcinišu na punktu za vakcinaciju na Banjalučkom velesajmu kažu da je zdravlje najvažnije.
Vjerujem u vakcinu i da ispoštujem ovo što struka preporučuje.
Odgovorno tvrdim da svi treba da se vakcinišu.
Drago mi je što sam se vakcinisao danas.
Ja sam zadovoljna, preporučujem i drugima.
Svaka vakcina je efikasna i bezbjedna, kontraindikacija je vrlo malo, tvrdi specijalista porodične medicine u Domu zdravlja Banjaluka Mladen Šukalo.
Naime, jako je bitno prepoznati značaj vakcinacije, jer na ovaj način štitimo ne samo pojedince, nego štitimo zajednicu u potpunosti.
Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković izjavio je danas da je vakcina AstraZeneca bezbjedna, te da je prošla kontrolu Europske agencije za lijekove, zemlje proizvođača, ali i mnogih okolnih zemalja koje je već koriste.
AstraZeneca vakcina je sigurna. Ima sve potrebne dozvole i kontrolni nadzor laboratorije Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, i na taj način njena upotreba je sasvim bezbjedna. Dom zdravlja Banja Luka je želio na ovaj način da pokaže upravo to, da sve osobe koje prime AstraZeneca vakcinu su bezbjedne.
Dinamika imunizacije u Srpskoj je na zadovoljavajućem nivou, a u narednim danima očekuje se veća količina ruske vakcine, izjavila je predsjednica Srpske Željka Cvijanović. Prema njenim riječima, trenutno je nešto smanjen broj vakcina koje se distribuišu po lokalnim zajednicama, ali očekuje da se to ubrza dolaskom ruskih vakcina u narednim danima.
Mi očekujemo sada prvo veću isporuku ili solidnu isporuku kad je riječ o ruskim vakcinama koje se dešavaju narednih dana, a onda u drugoj polovini aprila iz evropskog mehanizma također treba da stignu vakcine. Nakon toga opet idemo sa ovim distribucijom, dakle iz Covaxa. April, druga polovina, i maj bi trebalo da budu mjeseci u kojima zaista će imati, dakle, dovoljno vakcina za sve one koji žele da se vakcinišu.
Vakcinacija lica starijih od 65 godina nastavljena je u istočnom Sarajevu. Nakon što je juče vakcinisano 90 lica, Dom zdravlja Istočno Sarajevo danas je u prostoru Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo obavio imunizaciju još 100 građana prvom dozom AstraZeneca. Ljekar u Domu zdravlja Istočno Sarajevo Jelena Petrović.
sve ide po planu, hvala Bogu, znači sve pacijente što smo vakcinisali, niko se nije požalio, niti su se naknadno prijavili da su ispoljili neko neželjeno dejstvo.
U Višegradu je počela vakcinacija protiv virusa korone za stanovništvo starije od 65 godina. Direktorka Doma zdravlja Višegrad Snežana Đurović i doktor porodične medicine Goran Lončarević poručili su da je važno da se građani jave u tačno zakazani termin.
Sada je obavljena vakcinacija u Zavodu za žensku decu i omladinu, njih 96 štićenica je vakcinisano u prošloj sedmici, a od danas je krenuo u Domu zdravlja Višegrad.
Vidim optimizam na licima ljudi koji dolaze da se vakcinišu. Očekujemo da nastavimo imunizaciju.
Proces imunizacije na COVID-19 u Brčkom teče planiranom dinamikom.
Na Međunarodni aerodrom Sarajevo sletio je avion sa prvim dijelom donacije od 10.000 vakcina za kanton Sarajevo. Vakcine protiv COVID-a donirala je Srbija, a uručio ih je Zlatibor Lončar, ministar zdravlja Srbije.
Podsjećamo, vlada kantona Sarajevo potpisala je ugovor sa vladom Srbije o donaciji vakcina. Riječ je o 20.000 doza i to proizvođača AstraZeneca.
Iz kompenzacionog fonda i Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske do sada je za sanaciju i ublažavanje posljedica virusa korona isplaćeno oko 218 miliona maraka.
Upravni odbor kompenzacionog fonda Republike Srpske odobrio je 169.980 maraka za izmirenje troškova nabavke robe i usluga za COVID odjeljenje bolnice Gradiška. Iz kompenzacionog fonda saopšteno je da je za prva tri mjeseca ove godine iz sredstava fonda isplaćeno 38.154.000 maraka.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je gostujući u programu naše televizije da će biti razmotrena mogućnost povećanja plata zdravstvu, policiji i prosvjeti u Srpskoj. Kompletan razgovor sa Dodikom možete pratiti večeras na programu našeg radija i televizije od 20:15.
Mislim da će Republika Srpska biti finansijski stabilna ovoj godini i neće biti zastoja ni u platama, ni u penzijama. Mi želimo da ih gledamo i računamo, preračunavamo, tražimo razloga da se zdravstvenim radnicima povećaju plate, odnosno daju određene naknade. To naravno će ići prema policiji, prema prosvjeti i vjerujem da ćemo po nekim našim očekivanjima i mojim sam za mjesec, dva dana moći izaći sa jasnom računicom šta bi to bilo. To bi bilo gotovo jedinstveno da u uslovima pandemije ipak nađemo potencijal da možemo osigurati takvo kretanje.
Opština Ribnik financijski je i politički stabilna i opštinske vlasti sa institucijama Srpske realizuju značajne infrastrukturne i komunalne projekte. To je glavni zaključak današnjeg sastanka predstavnika Ribnika i predsjednice Srpske Željke Cvijanović, koja je danas posjetila ovu lokalnu zajednicu. I predsjednica i načelnik opštine Nebojša Karać istakli su da će u Ribnik biti uložena znatna sredstva i u poljoprivredu, ali i u razvoj turizma. Opširnije Predrag Vulin.
Nakon kraćeg sastanka sa rukovodstvom opštine, predsjednica Željke Cvijanović istakla je da ova opština funkcioniše dobro i da se izmiruju sve obaveze prema budžetskim korisnicima.
Zaista možemo reći da smo zadovoljni na koji način funkcioniše budžet. U svoje infrastrukturne i komunalne projekte koje evo realizujemo ovdje zajedničkim snagama, uvijek sam ponosna kad vidim da naši ljudi na lokalu vode računa o ovim pojedinačnim davanjima i da iskorače, da kaže malo više kad su u pitanju evo i studenti, kad su u pitanju djeca, porodilje, učenici, svi.
Načelnik opštine Ribnik Nebojša Karać rekao je novinarima poslije sastanka da je uvijek dobro kada rukovodstvo Srpske obiđe ovako malu opštinu kako bi se razgovaralo o dodatnim ulaganjima i razvoju koja su posebno značajna za manje sredine.
Potpuna rekonstrukcija omladinskog doma u Previji putem kabineta i ličnim njenim zalaganjem dobili ovu multifunkcionalnu podlogu koja je promijenila izgled ovdje našeg centra opštine. Cilj nam je da nam je budžet stabilan.
Predsjednica Cvijanović je u Ribniku posjetila i spomen sobu poginulim borcima Vojske Republike Srpske, a po završetku obilaska posjetila je i omladinski dom i dječji vrtić.
Pripadnici MUP-a Republike Srpske uhapsili su 4 lica u policijskoj akciji Skripta zbog sumnje da su počinila krivična djela, kompjuterska prevara i pranje novca, čime su pričinila materijalnu štetu veću od 650.000 maraka. Uhapšena su lica inicijala SD iz Doboja, DP iz Modriče, TD iz Laktaša i SD iz Prijedora, saopšteno je iz MUP-a Srpske. Pretreseno je 6 lokacija na područja Prijedora, Doboja, Modriče i opštine Laktaši. Načelnica odjeljenja za odnose sa javnošću MUP-a Srpske Mirna Miljanović navodi.
Oni se sumiču u stvari da su u periodu prošle godine, znači 2020. godine, kreirali i koristili zlonamjerne programe uz pomoć kojih su pristupali MTEL-ovoj aplikaciji MGO, nakon čega su vršili dopunu većeg broja pretplatničkih kartica i nakon toga bi lično ili angažujući druga lica podizali tako stečeni novac i kroz sistem kladionica i finansijskih institucija podizali taj novac. Na ovaj način pričinjena je materijalna šteta u iznosu od preko 600.000 konvertibilnih maraka.
Grad Prijedor i boračka organizacija grada zajedničkim snagama rješavaće probleme boračke populacije. Poručeno je sa sastanka gradonačelnika Prijedora i predstavnika ove organizacije. Saradnja lokalne samouprave i boračke organizacije ocijenjena je kao dobra. Predsjednik boračke organizacije Prijedor Zoran Predojević i gradonačelnik Dalibor Pavlović istakli su.
Mi planiramo još nekoliko velikih projekata kao što je monografija, kao što je slanje demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida nižih kategorija u banju, na banjsko liječenje, i tu smo dobili podršku gradonačelnika.
Danas smo razgovarali o problematici koju boračka organizacija ovdje u Prijedoru ima i koju ćemo zajedničkim snagama rješavati u narednom periodu, a tiče se odluke o dopunskoj pravi boraca koja će biti pripremljena za sljedeću skupštinu.
Služenjem pomena i polaganjem vijenaca na centralno spomen obilježje za 1080 poginulih boraca u proteklom odrambeno-otadžbinskom ratu, u Zvorniku je obilježen 9. april, dan oslobođenja grada. Prije 29 godina grad je oslobođen od napada pripadnika takozvane armije BiH. Opširnije Marko Mihajlović.
Aprilski dani 92. bili su teški i neizvjesni, kaže borac Vojske Republike Srpske Miodrag Pavlović.
Jedno 7 dana prije današnjeg dana, znači Zvornik je bio opsednut, bile su tu razne jedinice, takozvane paravojne jedinice, Crni Labudovi sa komandantom Hajrudinom Mešićem, bila je neka specijalna jedinica iz Srebrenice, Hanđar divizija. Zvornik je bio opsednut, sve što je bilo Srba i što je ostalo, ostalo je u podrumima.
U odbrambeno-otadžbinskom ratu prva žrtva u Zvorniku bio je Srbin Luka Radović, a oslobođenje grada i poraz politike preglasavanja Alije Izetbegovića i njegovih ratnih ciljeva kada je Podrinje u pitanju, ističe predstavnik gradske organizacije porodica poginulih boraca Milivoje Marković.
Oslobodili smo od onih koji nisu htjeli suživot ovdje u ovom gradu, koji su htjeli da vode neku svoju politiku, da nas protjeraju preko Drine, nisu uspjeli i mi sa ponosom možemo da kažemo da ovaj dan obilježavamo.
Ovo je važan dan za sve nas i činimo sve što možemo da pomognemo našim borcima, kaže Lazar Istić, predsjednik boračke organizacije Zvornik.
Što se tiče saradnje boračke organizacije sa gradskom upravom je dobra, sa svim ostalim organizacijama je dobra, borimo se, ima dosta posla još da se radi, ostao jedan broj djece porodice poginulih koje treba zaposliti.
Značajan datum za grad Zvornik obilježen je uz poštovanje epidemioloških mjera, ali i uz poruku da žrtve u proteklom ratu na svim stranama treba da budu vječita opomena da se nešto slično više nikada ne ponovi.
Na dijelu magistralnog puta Banja Luka Toplice počela je rekonstrukcija dionice od gimnazije prema naselju Srpske Toplice u dužini od oko pola kilometra. Početku rekonstrukcije prisustvovao je i vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Davor Kostrešević, koji je rekao da je vrijednost radova koje će izvoditi preduzeće niskogradnja iz Laktaša oko 400.000 maraka. Rok za završetak radova je 60 radnih dana.
Ovo je samo još jedan u nizu projekata koje samostalno finansira i provodi javno preduzeće Putevi Republike Srpske na teritoriji grada Banja Luka, čime potvrđujemo da i dalje u ovim okolnostima koje su prilično otežane pokušavamo da zadovoljimo sve urgentne potrebe lokalnih zajednica i gradova na teritoriji Republike Srpske. Riječ je o saobraćajnici koja počinje od Rudarske ulice prema Toplicama u dužini nekih oko pola kilometra u finansijskom iznosu oko 400.000 konvertibilnih maraka, obzirom da se primjenjuju sva tri tipa rehabilitacije, što znači da je ova saobraćajnica prilično u prilično lošem stanju. Mogu da najavim da će tokom godine biti pripremljene sve procedure i za nastavak ove iste saobraćajnice, odnosno dijela magistralnog putnog pravca M16.
U toku je izrada zajedničkog nastavnog plana i programa za nacionalnu grupu predmeta i priprema udžbenika po kojima će se obrazovati u narednoj školskoj godini učenici osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj i Srbiji, najavili su resorni ministri Natalija Trivić i Branko Ružić na sastanku koji je održan u Beogradu. Iz Beograda izvještava Draga Grubić.
Zajednički nastavni plan i program odnosit će se prvenstveno na grupu predmeta od nacionalnog interesa, srpski jezik, istoriju i geografiju, a kroz međupredmetne sadržaje na muzičko i likovno vaspitanje i prirodu i društvo u osnovnim školama. Rekla je Trivićeva.
I to je veoma važno da učenici osnovnih i srednjih škola imaju mogućnost da o svim važnim nacionalnim istorijskim sadržajima uče iz istih udžbenika.
Stručni timovi Republike Srpske i Srbije razgovarali su o očuvanju tradicije kulture srpskog jezika i ćirilice koji trebaju da budu u budućem nastavnom sadržaju. Naglasio je Ružić.
Udžbenici od nacionalnog značaja sadržajem praktično reflektuju na način koji će biti komplementaran kako u Republici Srpskoj, tako je naravno i u Republici Srbiji.
Udžbenike će štampati zavodi za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske i Srbije, a zajednički nastavni planovi i programi mogli bi da budu primjenjivani i u dijaspori, kako bi i tamošnji učenici očuvali srpski jezik i identitet.
Slušate Dnevnik. Predsjednik Demokratskog saveza Nedeljko Čubrilović izjavio je danas u Palama na sastanku sa predsjednicima opštinskih odbora da je ova politička stranka na prethodnim lokalnim izborima ostvarila jedan od najboljih rezultata u Sarajevsko-Romanijskoj regiji. Predsjednik opštinskog odbora Demosa Pale Dejan Kojić istakao je da je Demos u ovoj regiji na vlasti u Istočnom Novom Sarajevu, Palama, Sokocu kao i u Skupštini grada Istočno Sarajevo.
Zajedno radimo na ciljevima i na onome što bi trebalo da krasi Demos, a to je kompromis. Ne samo kompromis unutar nas, nego kompromis i unutar naših partnera, ali i unutar onih koji žele da budu opozicija.
Danas su svi predsjednici opštinskih odbora podnijeli izvještaj predsjedniku stranke i rukovodstvu stranke o stanju u opštinskim odborima i iznijeli su podatke koji nas sve raduju da Demosu na Sarajevsko-Romanijskoj regiji pristupa sve veći broj novih članova.
Grupa građana ponovo je danas blokirala put Podgorica-Nikšić u mjestu Bogetić.
Na raskrsnici u Bogetićima prisutna je policija, a zbog blokade puta već su se formirale kolone automobila u oba pravca. Policija je juče u Bogetićima spriječila prolaza kolone automobila koja se iz Nikšića zaputila prema Podgorici, gdje je ispred zgrade vlade održan protest zbog najave usvajanja odluke o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom.
Federalna služba bezbjednosti Rusije spriječila je teroristički napad na Krimu i uhapsila dvoje islamista koji su planirali napad na jednu od obrazovnih institucija u Simferpolju.
Uhapšeno je dvoje državljana Rusije koji su sljedbenici međunarodne terorističke organizacije Tahrir el-Šam, zabranjene u Rusiji, navodi se u saopštenju.
Britanski princ Filip, vojvoda od Edinburga, preminuo je u 99. godini poslije duge i teške bolesti, navodi se u saopštenju kraljice Elizabete i Bekingemske palate.
Vijest dolazi nakon što je 99-godišnji princ Filip premješten u specijalnu kardiovaskularnu bolnicu u Londonu 1. marta. Prema pisanju britanskih medija, kraljica Elizabeta sada će se povući u osmodnevnu žalost.
Ugledni lingvista profesor Milorad Telebak preminuo je juče u 79. godini. Telebak je rođen 1942. godine u Nevesinju. Bio je autor poznatog TV serijala Govorimo srpski, brojnih radioemisija, priručnika i novinskih tekstova o srpskom jeziku. Komemoracija povodom smrti profesora Milorada Telebaka bit će održana u ponedjeljak 12. aprila sa početkom u 11 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. Telegrame saučešća povodom smrti uputili su zvaničnici Srpske, pripremila Radmila Karanović. Profesor Milorad Telebak bio je angažovan kao lektor u Narodnom pozorištu Republike Srpske i na radio televiziji Republike Srpske. Bio je autor poznatog TV serijala Govorimo srpski, brojnih radio emisija, priručnika i novinskih tekstova o srpskom jeziku. Posvetio je život obrazovanju i jezičkoj kulturi Srba. Profesor Telebak na duhoviti prijemčiv način uvodio je slušaoce u gramatičke finese srpskog jezika, čineći suvoparnu gramatičku masu lakom i jednostavnom za oblikovanje.
Obično se smatra vlada jedna predrasuda da je gramatika drvena motika. Tako se to kaže, a gramatika uopšte nije drvena motika. Ona može biti veoma zanimljiva ako se pristupa i obrađuje na zanimljiv način.
Prema riječima Duška Pevulje, profesora Filološkog fakulteta u Banja Luci, profesor Telebak ostavio je zapažen trag u našem javnom prostoru i to posebno u oblasti njegovanja kulture srpskog jezika.
I tako da će njegova zaostavština ostati neka vrsta putokaza, a nisam siguran da će ta praznina koju je on svojim radom, svojim pregalaštvom i svojim posebice šarmom koji privlači javnost, da će biti u skorije vrijeme popunjena.
Profesor Milorad Telebak za jezičke priručnike koje je napisao dobio je više književnih nagrada. Zvaničnici Republike Srpske uputili su telegrame saučešća povodom smrti profesora Milorada Telebaka. Iskreno sam ožalošćena tužnom vješću o smrti profesora Milorada Telebaka, koji je cijeli svoj život posvetio obrazovanju i jezičkoj kulturi Srba, navodi se u telegramu saučešća predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović.
Legenda narodne muzike Predrag Živković Tozovac, koji je preminuo 6. aprila, danas je sahranjen, a održana je i komemoracija. Kolege, porodice i prijatelji okupili su se da se posljednji put pozdrave sa pjevačem. Komemoracija je završena pjesmom Violino ne sviraj.
Predstojećeg vikenda startuje finalna serija play-offa za šampiona BiH u kojoj će nastupiti tri predstavnika Odbojkaškog saveza Republike Srpske, Mladost u muškoj i Bimal jedinstvo i BL Volej u ženskoj konkurenciji. Šampionske titule brane odbojkaši Mladosti i odbojkašice Bimal jedinstva. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Odbojkaši Mladosti iz Brčkog u odbranu šampionske titule kreću iz Orašja, gdje će se sutra od 14:30 sastati sa ekipom Domaljevca. Brčaci ne kriju ambicije, žele trofej koji bi u slučaju trijumfa podigli 7. Trener Mladosti Branko Mišić.
Moramo biti koncentrisani, ozbiljni i fokusirani da prikažemo igru koju smo pokazali u polufinalu i da, ja se nadam, već u prvoj utakmici napravimo pozitivan rezultat.
U ženskoj konkurenciji sastaju se dva tima iz Odbojkaškog saveza Republike Srpske, BL Volej i Bimal jedinstvo, a prvi meč igra se sutra od 19:00 u Banja Luci. Trener Bimal jedinstva Smail Pezerović.
Vjerujem da smo te posljednje utakmice u decembru mi zaista porasli kao ekipa, da smo zaista mnogo kvalitetniji i pojedinačno i u sistemskoj igri, tako da vjerujem da će i u ovom dvomeču, vjerujem da će biti samo domeč, na kraju ekipa Bimal jedinstva slaviti.
Banja Lučanke su prvi put u istoriji u finalu play-offa. Bimal jedinstvo je, kažu, veliki favorit, ali trener BL Voleja Radmila Marković ističe da predaje neće biti.
Mislim da su oni definitivno favoriti. Iako je to tako, mislim da to od nama donosi neku vrstu, ajmo reći, rasterećenja pred tu prvu utakmicu, a znamo da bi pozitivan rezultat na domaćem terenu nam značio jako mnogo.
Šampion BiH biće ekipe koje zabilježe 2 pobjede u finalnoj seriji. Prve utakmice igraju se na terenima slabije rangiranih ekipa u Domaljevcu, u muškoj i Banja Luci u ženskoj konkurenciji, dok su Mladost i jedinstvo domaćini u revanšima. Eventualne majstorice igrale bi se već narednog vikenda u Brčkom.
Preovladava sunčano i toplo vrijeme. Sutra promjenljivo do pretežno oblačno sa sunčanim intervalima. Meteorolog Igor Kovačić.
U 14:00 izmjerili smo sljedeće temperature. Kalinovik 6, Gacko 7, Čemerno, Sokolac, Han Pjesak 8. Nevesinje 10, Mrakovica, Drinić 11, Bileća, Srebrenica i Rudo 12, Trebinje, Šipovo 13, Mrković grad, Foča, Višegrad 14, Ribnik, Zvornik i Bijeljina 15, Srbac 16, Novi Grad, Prijedor i Doboj 17 i najviše Banja Luka 18 stepeni. Sutra Ujutro će doći do porasta oblačnosti na zapadu koja će se prenositi brzo na centralne predele, a zatim i na istok. Zato će preovladavati promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima uz suvo vrijeme. Minimalna jutarnja temperatura od 0 do 6, na planinama od minus 6. Najviša dnevna od 12 do 17, na sjeveru do 21, na planinama od 6 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen. Još jednom izdvajamo važnije vijesti.
U Srpskoj 353 slučaja virusa korona, preminula 34 lica, stabilizacija broja oboljelih na sedmičnom nivou.
Od ponedjeljka 12. aprila svi osnovci u školskim klupama odlučio Republički štab za vanredne situacije.
U Srpskoj nastavljena vakcinacija, narednih dana očekuje se veća količina ruske vakcine.
Razmatramo povećanje plata zdravstvu, policiji i prosvjeti, izjavio Dodik.
Predsjednica Srpske Željka Cvijanović posjetila Ribnik, opština politički i financijski stabilna. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Olga Korać, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.